Ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma fa 27 ny volana Jolay taona 2022 ity ho menanao ary ny lohateny. Nodimandro omaly Soja Jean André fantatra amin'ny hoe kaleta nafantarany maro azy ny tontolo politika akoatra ny nahampandrara azy. Mbola hitohy anio ny fanadinam-panjakana bakalorea ho an'ireo hiatrika ny taranja siansy ekonomika sosial ary ny adina nysoratra EPS amin'ny taranja teknika kosa ireo mpiadina bakalorea teknika amin'ny herinandro avy io. Manjaka indray ny fatapahanjiro mifandimby amin'ny tambanjotra iraisana Antananarivo mikorotana vokatra izany koa ny famatsindrano amin'ny toerana sasany. Any ivelany mitohy ny fionana sy fitsidihana ataon'ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu any Etats-Unis andrasana anio ny fionany amin'ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump. Ary ny vandrenivo malala Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Nodimandry omaly Jean André Soja fantatra amin'ny hoe kaleta efa andro maromaro izy no tsy salama ka izao tsy natohitra ny aretina nahazo azy izao. Nafantarany maro azy moa ny tontolo politika mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika izy nanomboka ny taona 2022. Efa lo olon'i Madagasikara koa Jean André Soja ary efa isan'ireo mpikambana teo anivon'ny filankevitra ambony tetezamita na ny SCST. Niara-niasa akaiky tamin'ny Prime Ministra Francis Caravone sy Emmanuel Rakotofahiny koa ny tenany satria efa nitarany toeran'ny mpanolotsainany governemanta tamin'izany fotoan'izany. Ankoatra ny sehatra politika, mpandraraha mpitantana ny vondrona kaleta koa izy. Mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ireo rehetra akaiky azy izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Tsara koa ny mampatsiahy fa filohan'ny antoko politika li araiky Jean André Soja nay kaleta izay ivina kely ny resaka nataony nandritra ny fionany antoko politika tamin'ny CENI ny volana novambra 2022.
Iraky ny fanadiny tompo fa izahay nahafotsiny voronay reto de ny lasaky isan'andro. Zany hoe tena hoe milatsaka fidina mihitsy zany efa zato araky ny teny tsy zaho nytenin'izay fa nareo hoe efa zato zao ny atoko politika eto Madagasikara nefa vitsy raha telopolo na efapolo ny milatsaka zay zany de izy fa zahay reto mpilatsaka tiako tenena de zao azahararotina le fahatsorany seny zay mamory atsika eto zay zany mangatahako le amin'ny matiera zay azafady fa tsy hoe mivalapatra sisikevitra zany ny anahy monsieur le président sisikevitra ny anay fa tsy voaterynareo hagnaraky raha teneninay azafady ny hetitrinay nenaiky anjaranareo miapprecie azy miankina amin'ny appréciation nareo le izy fa tsy voatery hagnaraky raha teneninay nareo.
Izay vaovao izay ihany koa no anoizantsika ny pejy politika fotoana kanalosina amin'ny anatsarana ny fisafidianana ireo kandida ben'ny tanàna izao ho an'ireo anoana ny filoha Andrajoelina. Nisy ihany mantsy ny lesoka teo amin'izay fisafidianana ireo kandida nandritra ny fitiana somambahoaka farany teo izay hoy ny antoko RPSD. Nahitsy ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Andriatsizehina Benja Urbain laza fa isan'ireo antoko tsy nanana kandida tamin'ny fifidianana farany teo izy ireo na dia nanoana ny filoha ampirenena ampirinasa azy. Fandriny ity atoko ity ny isoroana ny tranga tahaka izany satria manana olona manana traikefa hiatrika fifidianana ny antoko RPSD. Tsy mbola miova nefa fa miaradia amin'ny vondrona manohana ny filohan'ny repoblika ankehitriny ny antoko RPSD raisy ny kandida iraisana Andriamatoa Andriatsizehina Benja Urbain filoha nasionaly ny antoko RPSD.
Ho anay RPSD ivirinako kely tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Misy ny tsy mety tamin'ny fanaovana casting raha tadidintsika tsara fa maro ireo solombavambahoaka voafito tamin'ny tsy miankina indépendant. Ireo indépendant ireo dia aoka zavatsara fa misy ny indépendant mpanohana amin'ny fitondrana ary misy koa ny indépendant mpanohitra fantatry ny mpifidy zany. Zany tsy midika hoe namitabahoaka ireo solombavambahoaka ireo fa matoa izy voafidy tamin'ny indépendant dia tsy nety ny castinga hoe iza ny olona tokony olany amin'ny distrika iray sy tokony iverina tony zay amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Zay zany nga fomba fijeriny antoko RPSD. Ny RPSD moa anatin'ny vovonana armada raha misy ny fanolorana kandida hitambarana miaraka ny RPSD. Raha tsisy ny fanolorana kandida hitambarana ohatra mazatra manolotra kandida ny antoko RPSD arakaraka n'zay tratra ny RPSD io.
Natsiaritena voilika ve nareo tao anatin'izay kastin'izay sa
io raha ny RPSD manokana ny tiako resahana tsy nisy naray aza ny mpikambany RPSD na ny kandida RPSD tafiditra tanatin'ny herimara. Ny RPSD moa mbola manoana amin'ny prezidantra amin'izao manoana politika ny gouvernement de zay mahatonga anay miteny hoe tokony tsy hoverina tsony ny fahadisoana ohatra an'ireny.
Ao anatin'izay fanokevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany, marina ny rehetra moa ny anaran'ireo kandida hifaninanao ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Anarana maro no efa mandeha saingy kandida tokana ihany no efa nilaza fa irosaka fidiana aloha hatramin'izao. Ny fahazahoan'ny mpanohitra na ny mpitondra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo izay verina fa hamaritra koa ny fifanajan-kery politika eto Madagasikara. Ho an'ny antokoteza, mbola ho andiso ny tena fifandanjan-kery marina ny anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra raha endrim-pikarakarana hatramin'izay no jerena. Ny rafitra mihitsy no tsy mety ho ny filoha nasionaly ny antokoteza Rakotoamboa Jean-Louis.
Na misy opposition mpanohitra ho lana izy eo a eto Antananarivo de jereo ohatra nanaovany an'ireny vadin'ny ara-valomanana ireny coincé ny vola tsy andeha tsy afaka anao ninina satria verouille le système ampizaliana ty amin'ny resaka ataontsika hoe subvention menany commune rurale commune urbaine inanao négociation fanofanosonana Antananarivo tsy meny de tsy afaka anao nino raha ny ao amin'ny fitondrana moa ny mahazo ny commune urbaine Antananarivo de hitatsika ny fitondrana nandritra ny dimy taona zay a fa tsisy nina mandeha feno ny sordira ny lalana simba daoly teriferika zay lafo be tsy azo ampiasaina fa raha mafaty antoka raha ampiasaina novidiny zany fampandrosonana ataon'ny fitondrana de mbola hotoy zany no iseho eto amintsika ka raha izay teza manokana zay tsy hosorona fa miteny hoe raha amin'ny sistema vero eo a de lany hery fotsiny sy laharitsaina fotsiny ara-taony lao fitavana anao a raha manjanjara fifidianana ny rapport de force forcé forcé ny rapport de force satria io zao ny élection na député nanatena ny opposition vao hoe azo majorité voaka ny rapport de force raika ambyroapolo roa ambyroapolo fotsiny amin'ny telo ambienimpolo no ambyzato député ary ny azo valopolo miampy amin'ny dimy ambefapolo rapport de force zany raika ambyroapolo any ambyroapolo ambyzato de tena zay ve ny tena fitiavan'ny vahoaka malagasy diso satria viroe le sistema ary afahany mangalabato.
Ajantsika ny pejy politika fa iresaka mandidina ny fampianarana indray sika mbola mitohy an'ny zoma ny fanadinam-panjakana bakalorea ho an'ireo manao ny taranja siansy ekonomika e sosiala zay ifarana rehefa avy eo zany hoe amin'ny sivy sasany. Ny tolakandro indray anomboka amin'ny iray sasany ary aritra adiny roa ny adina ntsoratra ho an'ny taranja fanabiazana ara-batana. Efa nisy tamin'ireo mpiadana kosa no namarana ny fanadinana ho mahaly tolakandro ifarana zany ny fanadinam-panjakana bakalorea ankapobeny saingy amin'ny herinandro avy io no itoy ny andian'ny faharoa amin'ny bakalorea teknika eo vo tena hiatrika ireo taranja teknika ireo mpiadina miisa roa ambinimpolo sy roanjato sy arivo sy iray alina manerana ny nosy. Ny zotra tampilaminana zay fanadinam-panjakana izay amin'ny ankapobeny saingy nisy ihany ireo mpiadina tratra nanaony osoka ka nahato avy hatrany tsy hanoa ny fanadinana intsony. Nahitana izany ny teto Antananarivo sy tany Brikaville. Mbola maro ankoatr'izay ireo laza adina ny mparitika tamin'ny tambajotra serasera raha tsy laza fa tsy nilaza adina filozofia tamin'ny bakalorea ny alatsinai ny lasa teo. Natsikaritra koa ny mpampianatra matematika iray izay nanaovana fanadihadiana fa tsy mifanalavitra loatra tamin'ny laza adina izay efa nivoaka sy ny mparitika tamin'ny tambajotra ara-tsosialy ny laza adina matematika tamin'ny andron'ny talata lasa teo. Arahantsika izay fanadihadiana izay.
Misy fuite matematika tena ny fuite mihitsy hitan'ny ankizy any anaty Facebook no miparitaka aingana de aingana le resort tambajotra sosialy vo misy anankiraymahazo de mahavariana fa tena mse propaze tena ao anatiny tena hoe plus vite possible mihitsy melo ohatrany hoe andehanao matematika de amin'ny alina de efa misy tonga le izy zay arakaka nyfampiresaka hoe jereo ngefa voka sady le izy e nitovy tamin'ny sujet nataon'ny mpianatra mihitsy zanana ny tena hoe mba nylamina alevoara ny zavatra ny se passe tsisy filaminana le tena ny anatra alefa nyzareo ny anaty Facebook le izy a de any amin'ny groupe mpivarodamny ahitanao azy raha ny fiheverako manokana aloha ny tsy hafehzana azy amin'io sehatra io a olona tsy natao mpanabe nitsofoka ao anatin'ilay zavatra any ka tsy manana an'le conscience professionnelle hoe ty zavatra ty ne saropady fa de ataony ohatran'ny fitadiavam-bola mivarokanana sa mivarotra mangahazo ny anaovany ali ary ny fitiavatena fitiavam-bola satria iny mino sy manantena fa nisy volakely ny raisinao mibatsika zay zavatra zay potika tanteraka nyfanabeazana.
mbola ady iray sy naraka izany ny manoloana izay fivoahan'ny lazada na lohan'ny fotoana izay fa nanameloka ireny tranga ireny moa ny eo anivon'ny federasiona nasionaly ny sekolo miantena mametra-panontaniana izy ireo sao dia tsy tena mpampianatra ireo namolavolany lazadina amin'ny fanadina mpanjakana izay mitokamonina moa na ilay manao ny antsoina hoe quarantaine narahontsika ny fanazavana.
Tena mpanabe ve no nandrafitra ny lazadina, tena hoe concepteurana sujet d'examen mihitsy ve ianareo zay nanao conclave tany sa olona natsotsona fotsiny tany ambadika tany? Melohanay ireny fihetsika ireny ny amin'ny lazadina niparitaka tany natambazotra tserasera, melohanay a tanteraka satria famotehana sy fanombana ny zaza malagasy. Atreto aloha zany zay zao mba mangataka mihitsy hoe manao ahoana ny toy andrarata amin'ny heritaona, iza no voasazy, iza no meloko, aiza ianareo amin'ny cybercriminalité, ianareo zay manana fahaiza-manao amin'ireny zavatra ireny, samborina ny olo ireny dia omeva vao zay. Hatramin'izao tsisy suitiny.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miantraika mafy amin'ny fiarin'ny isa-tokantrano ny fatapahanjiro mifandimbidimby ao Antananarivo renivohitra ao, izany hoe amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Misy maharitra adiny folo mihitsy izany fatapahanjiro izany raha ny nambaran'ny mpanjifa. Ankoatra izay rehetra izay moa dia tsy miverimberina amin'ny faritra ihany koa ny tsy fisinjiro tapatapaka matetika ka ahina ny imba ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra amin'ireo tokantrano manana fitaovana manokana, tsy manana fitaovana manokana iarovana amin'ny fikarakarana ny fidinan'ny vaika naratra. Ankoatra izay rehetra izay raha ny andron'ny omaly dia intelo tapaka manomboka ny tolakandro hatramin'ny maraina teo izany ny jiro an'ny faritra sasany. Tsy ivina ihany fa voalaza ho antony io indray ny olan'ny fitaterana ny solika mankaty Antananarivo miainga amin'ny serana sambo ny Toamasina. Olana vaovao indray izy ity taorinan'ny fahatarany ireo solika mavesatra nafarana avy any ivelany entina mpandehanana ireo milina mpiarerinaratra ny jirama. Ankoatra izay rehetra izay ihany koa moa dia misy fiatraikany amin'ny famatsindrano amin'ny toerana sasantsasany ao andrenivohitra ao izay resaka fahatapahanjiro mifandimby izay. Fa ny totongana indray ny sandam-bola malagasy raha ampitahina amin'ny volavahiny tao anatin'ny andro maromaro izao efa tafakatra 7.7 ariary ny euro iray amin'izao raha mba efa nahazo aina kely ny volana mai sy volana jona teo. Nilaza ny paitokarena iray avy amin'ny faribolan'ny paitokarena malagasy fa tsy mamokatra isika fa manafatra fotsiny ireo entana ilaina rehetra ka antony voalohany mampitotongana ny vola malagasy izany. Vokany lasa mpivarotra no mameno tanàna eto Madagasikara fa tsy ny mpamokatra. Tsy manana fototra ny toekarena malagasy ka mahatonga izay fitotonga ny vola malagasy izay ho andriamatoa andriam-peno paitokarena io anivan'ny faribolan'ny paitokarena malagasy na ny krema.
Ny toekarena malagasy ange tsy magaga zany hoe marefy fa tenenina fa le marefy fa satria tsy manana fototra ny toekarena malagasy. Mahatonga anay miteny hoe tsy manana fototra dia isika tsy mamokatra fa manantena foana ny anafatra zavatra zay ilaintsika, dia afakatsika le izy a dia ny vola kely n'ilay malagasy le fahefa mividy malagasy kely eto indray a ny mbola ividianana ireny zavatra avy any ivelany ireny ka tsy mahagaga raha tsy mitsandro tonga anao ohatran'izay zany le izy. Raha mandeha tsika eto Antananarivo na tanàn-dehibe ketra mpivarotra ny mameno lalana tika zay olona tsy mamokatra daholo ireny a fa mandray ezy dia mivarotra ezy mandray tsisy valeur ajouté miforona mihitsy zany amin'ireny zavatra ireny a fa ny vokatra io zavatra ataon'ireny mpivarotra rehetrarehetra ireny a dia mampanankarena ny mpamboly sy piopia sy ny mpanatao zavatra any ivelany zay anafakatsika an'ireny zavatra ireny. Ny tenena hoe mitotongana ny ariary ilainy zany a mba hampandroso ny toekarena amin'ny fanondranana entana, fampirisihana ny olona amokatra eto toerany zany a dia rehefa manondra antsika dia mahazo vola betsaka zany a avy amin'izay zavatra izay.
Nambaran'ny paitokarena andriam-piainao trany fa mandrisika malagasy amokatra sy anondranetana izao fitotonga ny ariary izao.
Menimenina daholo hoe mitotonga antsika fa miakatra ny nefany a raha ampanrotokany tsy mampaninina mihitsy mampanao dévaluation ny vola zany azara miteny hoe raha zao ny ataontsika hoe ray euro ray alina ariary a fa ndao anondrana daholo de avy anao andeha amin'izay ireo mpanafana rehetra raha hitana rehetra reo ireo no maty voalohany de amin'izay miena ho azy a io etana fakana be de bety Madagasikara io fa miezaka mamokatra andehanondrana ho an'ny olona mpanondrana etana sy mpamokatra zany tsy olana mihitsy fa ny karana zay mpanafatra mialatiny amin'ny teniny vatana ny tiany mpanafatra entana malagasy mpanafatra entana anaovana spekulation eto Madagasikara ekeny matiantoka be de be amin'izany hoe tsandam-bola miena zany fa raha ty mpandroso ny fanondranana dia izay no raraka atao.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana nanoizana ny fanamarihana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rovoary alaonko omaly dimy amby roapolo solay ny taokimony any Morondava fanarenana alaonko tamin'ny velarantany mirefy enina hektara no tanterana niaraka tamin'ny mponina tao an-toerana ireo vondron'olona ifotony na ny VOA misa telopolo amin'zato avy eo amin'ny faritra Menabe sy Mielaka ny tarehan'ny governora ny faritra Menabe sy ny governora ny faritra Mielaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ary ireo mpiara-miombona antoka ho an'ny faritra Menabe manokana mirefy telo alina hektara mahery ny velarana ala onko eo anivan'ny faritra ary miantoka ny velotenan'ny mponina maro zany. Nisy moa ny paikady toy ny fanarenana ireo lakandrano rehetra manondraka ireo zanaka onko ireo, toy izany koa ny toetany misy azy ireo satria araka ny fikaroana natao ambony be ny tany ny sira okimony ka mamono ireo zanaka onko raha tsy ampiasaina ireo teknika ireo. Anton'izany ny fiantohana ny fahaveloman' ireo zanaka onko ny volena ireo. Manazava raha torandriambao malalatiana talemisana ny fambolekazo eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy.
Miezaka namboly ala onko fa nalisika teto amin'ny faritry Menabe fa noho ny fandalovan'ny siklona ohatra na fivovan'ny toetrandro dia simba ny tany ambolena ala onko zany. Tsy mahatratra rano tsiny a le toerana ambolena, tsy tonga andany tsiny zany, dia ny taux de salinité koa lasa miakatra be mihitsiny. Zay zany mahatonga antsika androany a anao teknika vaovao mihitsy hanatsarana bebe kokoa ny fomba fambolena ala onko. Dia karazandroa ny teknika nampiasaintsika teto androany a, ny anankiray voaloha ny réhabilitation hydrologique na ny hoe ny fanarenana ny lalandrana, zany hoe nasitsika kanala iny sisiny iny a ahafahan'ny rano mifamezivezy zany a, dia tonga aty amin'ny ilay faritra ambolena ala onko. Ny faharoa dia ny réhabilitation topographique, zany hoe le toerana indray mihitsiny a no ezahana arenina voalohany aloha amin'ny lafiny salinité zay atsaraina ilay izy a, dia ny faharoa ny ezahana hoe nataontsika par plateforme ohatra zao ley izy ampiakarina le toerana ambolena onko zany a mba tsy ho asida be atao anaty rano foana, dia nasianan'io teknika io zany. Nampiarina zao teknika zao a ho fanomboana, dia hoatrehantsika eo zany ny vokatra ho arahamaso hoe mahomby ve a sa tsy mahomby a direto teknika anakiroa ampiarina eto amin'ny faritry Menabe.
Amarana sika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fampandrosoana tara amin'ny fampandrosoana ny kominina Ambato raha mihoatra amin'ireo kominina hafa ato amin'ny distrika Ambohitratrimo hoy ny fikambanana asin'ny Zazamanga. Miezaka mitady vahaolana ny mpitarika ity fikambanana ity hijerena ny tanin'ny vina tsapa rehefa nidina ifotony tamin'ireo fokontany rehetra mandrafitra ny kominina Ambato fa tsy ampy fampandrosoana ny vahoaka, indrindra ny resaka lalana famoham-bokatra sy ny fampivoarana ny fiompiana sy fambolena izay sehatra ivelomany ankamaroan'ny mponina. Ilatsaka hofidiana ben'ny tanàna namoa ny mpitarika ka anatanteraka izay vina fampandrosoana izay raha toa ka lasa mpitantana ity kominina ity. Ambato ato amin'ny distrikan' Ambohitratrimo mazava loatra sa ny filohan'ny fikambanana asin'ny Zazamanga Rakotondravao Sarobidy no manampy fanazavana.
Ny resaka lalana satria ny sivifolo isanjato ny mponina ato amin'ny kominina ambanivohitry Ambato a dia mpamboly sy mpiompo daholy, nefa tsy afaka misaraka ny fambolena, ny fiompiana sy ny lalana, satria ny lalana no ahafahandreo mpanangom-bokatra sy ahafahandreo tatsaha mivezivezy mandeha mitondra vokatra. Nakabetsahandreo tatsaha dia miala amin'ny ray maraina, miala amin'ny roa ambin'ny folo alina, mandeha manosika bisikileta na hoentina andoloha fa tonga any alatsinainy Merimanjoso any vao misy taxi be izay afaka mampitohy any alatsinainy Merimanjoso sy Ivato izay ahafahan'izy ireo a mivatsy n'izany vokatra zany. Ny resaka lalana ny kominina ambanivohitry Ambato dia anisan'ny tsy de misy fampandrosoana ary azo lazaina fa tara atio ariana mihoatra an'izao kominina manodidina ato anatin'ny distrika ny Ambohijatsimo. Efa maro ny asa sosialy izay nataon'ny fikambanana izay tarihako, fankehitriny kosa ny hijery fampandrosoana mahatsa ahafahanay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny komina ambanivohitra Ambato, hoe inona marina ny zavatra tiany ilain'ireo tantsaha, inona marina ny zavatra ilaina mba hitondra fampandrosoana ho an'ireo mponina ato anatin'ny komina ambanivohitra Ambato. De ny laharam-pamehana aminay de ny resaka fanjipalemana, resaka lalana, resaka fahasalamana, resaka fanabeazana. Mianjanja ny firosoana amin'ny fividianana amin'ity 2023 ity, ametrahany zay olona fatany fa mety hitonja fampandrosoana eto anivon'ny komina Ambato.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Na dia tsy misy aza ireo delegasiona vao Vatican indray anjara milalao olympika tanterahana ao Paris, tsy nanadiny fa nandefa taratasy misokatra ho an'ireo atleta misa 500 sy ny teo anivon'ny Atletica Vaticana. Taratasy mampahery an'ireo atleta avy amin'ny firenena maro andray anjara amin'ny fifananana ahitana taranja misa 50 izay. Manantena ny fikambanana misana ny fanatanjahantena eo anivon'ny fikatrahana masina fa paikady ho an'ny fandriampahalemana sy dingana ahafahana manafoana ny fifandrafesana ny lalao tahaka izao. Iazo any Florida ndreny io ny Prime Minister Israelianina Benjamin Netanyahu, antondiany amin'izany moa ny foronana amin'ny Donald Trump samy miandry izay ho fifandraisany eo amin'ny rotontany mpanara-baovao. I Donald Trump izay hita ho tsy mirona loatra amin'ny andraisan'ny Amerikanina anjara amin'ny fifandrahana misy eo amin'ny Hamas Palestinianina sy ny Israelianina. Iverina fa samy misy fiatraikany lehibe amin'ny sotrapifitianana any amin'ity firenena ity izay fifandraisana androany izay. Efa noraisin'ny filoha Amerikanina Joe Biden na omaly moa ny Prime Minister Israelianina ary nitoa tamin'ny fionana tamin'ny filoha lefitra Kamala Harris izany avy eo. Nanome toky ity farany taorianany fionana fa tsy angina manoloana ireo fanapotehana samihafa misy any Gaza, mafiloatra ny fijaliana sy ny irifiry mianjady amin'ireo sivily tsy manantsiny ka amafisina ny fikatsahana ny fifanarahana izorana any amin'ny fandriampahalemana raha ny fanazavana. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.